V naší sérii z otroctví ke svobodě nás teď čeká taková docela náročná, těžká pasáž 10 egyptských ran. Když se nad tím zamyslíte, když se podíváte do knihy Exodus, tak je to asi 5 kapitol, tak jsem váhal, protože chci tu těch 10 ran udělat v jednom kázání, tak jsem trochu váhal, co všechno dneska budeme číst. 5 kapitol, tak jste připraveni, je teprve, ještě není 10:30. Nakonec, protože jsem si představil vaše vyděšené pohledy, tak jsem se rozhodl, že přečtu starší pasáž, kterou už jsme spolu tady četli, ze 6. kapitoly, od 5. do 11. verše, která vlastně, je to Hospodinovo slovo, kterým vlastně do značné míry vystihuje i to, co se v té dlouhé pasáži o 10 egyptských ranách děje. Tak si najděte 6. kapitolu od 5. verše. Uslyšel jsem, říká tam Hospodin Mojžíšovi, uslyšel jsem sténání Izraelců, které si Egypťané podrobili v otroctví a rozpomenul jsem se na svou smlouvu. Proto řekni Izraelcům, já jsem Hospodin, vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvede z egyptské roboty. Dovedu vás do země, kterou jsem přísežně slíbil dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin. Mojžíš to tak Izraelcům vyhlásil, ale ti nebyli pro malomyslnost a tvrdou otročinnost to Mojžíšovi naslouchat. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Předstup před faraona, krále egyptského, a vyřiď mu, ať propustí Izraelce ze své země. Tak tolik tohle souhrnné slovo vyprávění knihy Exodu. 10 ran, 10 katastrof, 10 mocných božích úderů, tyranské, otrokářské a modlářské moci. Ten příběh, který spolu sledujeme, příběh vysvobození Izraele z egyptského otroctví ke svobodě, se blíží svému vrcholu a vidíme, jak se ta jeho dynamika stále víc jakoby zrychluje. A spolu s ní nabývá na stále větší intenzitě i konflikt mezi Hospodinem a faraonem. Doteď to v tom příběhu, vzpomeňte si, vypadalo jaksi nerozhodnutě. Po prvním ohlášení božích požadavků faraonovi se situace Izraele dramaticky zhoršila. Dřina byla ještě tvrdší a násilí otrokářů se vlastně znásobilo. Izraelští předáci tam poměrně rychle berou zpátečku a hněvají se na Mojžíše a Árona, že úplně pokáleli jejich pověst u faraona. A Mojžíš, vlastně zmatený z toho vývoje, by se nejradši zas potichu vypařil zpátky do Midianu, aby tam znovu pásl ovce. Hospodin musel znovu Mojžíše přesvědčit, třeba v těch slovech, která jsme četli, že ví, co dělá. Že se ta tvrdá a odmítavá reakce arrogantního tyrana dala čekat a že nebude poslední. Ale také, že Bůh navzdory zuřivému odporu Izrael skutečně vysvobodí. A že Mojžíš s Áronem jsou těmi, které si vyvolil, aby hráli klíčovou roli v téhleté záchranné operaci. A nyní již jakoby v polovině 7. kapitoly, nyní již jakoby končí čas slov a slibu a přichází na mocné činy. Jak jsme to četli právě před chvílí. Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví, vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvede z egyptské roboty. Ve vyprávění knihy Exodus, jak už jsem to řekl, teď tedy následuje 5,5 vlastně kapitoly dramatického popisu božího jednání, božího mocného jednání s Egyptem. 10 egyptských ran, to je tradiční označení téhleté části příběhu. Vody zkažené v celé zemi tím, že se promění v krev. Záplava žab, úmorný nápor komárů a následně i much. Zkáza vyvolaná dobytčím morem. Epidemie vředů hnisavých neštovic. Vražedné krupobytí a zničující nálet mračen kobylek. Temnota, která trvá 3 dny. A nakonec rána poslední. Smrt všech prvorozených v Egyptě. Ale znovu a znovu tam zaznívá Hospodinova výzva faraonovi. Propusť můj lid, aby mi sloužil. A znovu tam farao reaguje tvrdošíně. Odmítá se pokořit, odmítá propustit Izrael a tak odmítá zastavit ty vlastně se zesilující pohromy. V naší sérii nebudeme jednotlivě procházet ty jednotlivé rány. To by asi bylo příliš depresivní, zvlášť v našem čase. Dnes si společně ukážeme na 3 takové klíčové momenty. Jistě bych tam mohlo být víc, ale ukážeme si 3 klíčové momenty, které vlastně opakovaně vystupují v celém tom dění jakoby do popředí. Možná nás znovu překvapí, jak ten příběh starý asi 3,5 tisíce let je aktuální. Na ten první motiv, který mám na mysli, jsme už narazili v tom příběhu několikrát. Ale musíme ho konkrétním způsobem zmínit znovu, protože je vlastně masivně dominantní v celém tom vyprávění. I v tom vyprávění o 10 ranách. Hospodin, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh Izraele, není jen jakýmsi rodinným anebo národním božstvem. Není Bohem s jaksi lokálně vymezeným působením nebo přesně danými kompetencemi, jež ho odlišují od bohů s kompetencemi jinými. Hospodin je jediný Bůh. On je stvořitel nebe a země. On je jediný dárce života. Pán. Jediný pán. Poznáš, že já jsem Hospodin. Poznáš, že já jsem Hospodin i uprostřed této země. Poznáš, že nikdo není jako Hospodin náš Bůh. Tahle vyjádření farao slyší opakovaně. Ta slova mají jednak význam duchovní nebo náboženský, chcete-li, ale pak také samozřejmě i politický. Hospodin těmi mocnými skutky proti faraonovi a Egyptu mocně potvrzuje, že je pán všeho stvoření. A vlastně, když se nad tím zamyslíte, všechny ty takzvané egyptské rány se nějak týkají jinak vlastně známých přírodních jevů. Nebo se projevují v nějakém přírodním rámci. Ale jejich načasování i masivní rozsah dávají tušit, že je za nimi cosi víc než jenom působení přírodních sil. Je to prst boží, řeknou faraonovi jeho věštci a poradci už po 3. ráně, kterou navíc na rozdíl od těch prvních 2 už nedokážou napodobit. Napodobit svojí magii. To stvořitel nebe a země, Hospodin, ukazuje, že má moc nad stvořeným řádem. Nad stvořeným řádem přírody i přírodními živly. a ty slouží jeho záměru. A faraonovi i Egyptu, všem Egypťanům, se tím zároveň odkrývá vlastně šokující zjištění, že egyptská božstva, bohové, které v myšlení a víře Egypta měly vlastně jakoby jednotlivé ty přírodní oblasti na starosti ve své kompetenci, že ta egyptská božstva z téhleté konfrontace vycházejí poražena. Ta božstva, na něž bytostně spoléhali, která uctívali a od nichž očekávali úrodu, prosperitu a životní štěstí. Ta božstva se najednou ukazují jako bezmocné a prázdné modly. Z jejichž oblasti vlivu nyní navíc vlastně ty katastrofy přicházejí. Z jejichž oblasti vlivu teď navíc přichází zkáza. Jak potom řekne Hospodin ve 12. kapitole, všechna božstva Egypta postihnu svými soudy. Tak například v té první ráně, hned v té první ráně, je postižena posvátná řeka Nil, uctívaná jako božstvo. Jejíž každodenní záplavy přinášely Egyptu životadárné zavlažení. Ale také, jak víme, je to řeka, v jejich vodách, jak jsme to četli dřív, v jejich vodách končily tisíce hebrejských novorozených chlapců v rámci té faraonské genocidní politiky. Voda změněná božím úderem v krev nyní přináší zkázu Egyptu za jeho násilné činy. A je tu pochopitelně i rovina politická. Farao v očích Egypťanů uctívaný jako božstvo, farao uctívaný jako božstvo, který prostě nyní jako, a který jako každý tyran konec konců spoléhá na svoji neomezenou moc, v tom dění víc a víc poznává, jak je ta jeho moc vlastně směšná a nicotná. Ačkoliv se arrogantně považuje za pána světa, jenž má právo rozhodovat o životech svých otroků, nyní vidí, jak se ta jeho moc ránu za ranou rozkládá a drolí. Bůh soudí jeho tyrany. Na tomto samolibém vládci, který se prezentuje jako božstvo a pán země, Hospodin zjevuje svoji moc. A tuto svou moc Hospodin používá, aby soudil faraonovu arrogantní, bohorovnou a tyranskou pýchu. Ale zřetelně také ukazuje, že touto svou mocí vztaženou paží vysvobozuje svůj lid, ten faraonem zotročený Izrael. Od čtvrté rány tam Hospodin předivně začne rozlišovat mezi Egyptem a Izraelci. A pohromy pak už dopadají jenom na Egypt, na faraonův lid, zatímco Izrael stojí pod zvláštní Hospodinovou ochranou. Takže když v deváté ráně čteme o tom, že tři dny je temnota v celé egyptské zemi, tak v zemi Gošenu, kde sídlí Izrael, té části Egypta, tam Izraelci mají ve svých domech světlo. To Hospodin činí, aby tímhle s tím způsobem i boží lid poznal, kdo Hospodin je. I on potřebuje poznat, že Hospodin je, na rozdíl od egyptských model, Bůh živý. A že svojí milostí chrání a zachraňuje svůj lid i uprostřed těch soudů nad Egyptem. Nepotřebujeme spoléhat na božstva a modly tohoto světa, na jejich klamavou nabídku štěstí a prosperity, která ale, když k ním upneme celé svoje srdce, začne stejně jako egyptské modly náš život zotročovat a ničit. Rozkládat. Je jenom jeden Bůh. Jen jeden má moc skutečného pána života. Hospodin. Bůh, který se nám osobně zjevil v osobě Ježíše Krista. Jen jemu v absolutním slova smyslu patří naše plná důvěra, naše srdce, poslušnost, naše láska. Jen jemu patří naše uctívání. To je první motiv z toho příběhu o 10 ranách. Druhý motiv, který mám na mysli, uvidíme, když se blíž podíváme na onu faraonovu zatvrzelost, neoblomnost jeho srdce. Možná, že máme, když se o faraonovi mluví v tom příběhu, jakousi představu, řekněme, stalinsky ocelového vůdce, který sice směřuje do skázy, ale celou dobu vlastně fanaticky pevně a neochvějně jakoby drží kormidlo v rukou a nezakolísá. Biblické vyprávění je ale na rozdíl od mýtů, které rádi vyprávíme, o dost plastičtější. My pojímáme obvykle historii spíš tak mýticky, buď to padouch nebo hrdina, když se podíváme na jednoho, na nějakou jakoukoliv postavu, ale problém je, že totální padouchové a totální hrdinové v našem světě neexistují. Podstatou oné faraonovy sílící zatvrzelosti není to, že by si nepřipouštěl katastrofy. Dokonce ani to, že by nevnímal, že tu jedná Hospodin. Klíčová je skutečnost, že se farao před Bohem odmítá pokořit, uznat jeho nárok a propustit Izrael na svobodu. Ale navenek, když čteme ty příběhy, navenek to vypadá, jako kdyby se ve faraonovi dělo něco vlastně duchovně pozitivního. Zatímco, vzpomeňte si, na začátku při té první konfrontaci sebejistě prohlašuje, kdo je Hospodin. Hospodina neznám, Izrael nepropustím, proč bych ho měl poslouchat. Už po druhé katastrofě, záplavě žáb, čteme, že prosí o milosrdenství. Proste Hospodina, říká Mojžíšovi s Áronem, aby mě i můj lid zbavil žab. Pak propustím lid, aby obětoval Hospodina. A Mojžíš odpovídá vstřícně a dokonce, aby to faraonovi už jakoby úplně došlo, aby úplně došlo, s kým u Hospodina má tu čest, tak nechá faraona, aby určil, kdy má ta žabí pohroma skončit. Ať je podle tvého slova, aby poznal, že nikdo není jako Hospodin, náš Bůh. A když tam farao určí, že se to má stát zítra, nevíme teda, proč neřekne hned, že by ta katastrofa skončila o 12 hodin dřív třeba, ale když určí, že se to má stát zítra, tak se Mojžíš modlí a na zítří žáby všude pojdou. Ale farao zůstane neoblomný. Když vidí, že nastala úleva, Izrael nepropustí. V dalších momentech tam potom farao má tendenci nastolit jakýsi kompromis. Když mu znovu a znovu Mojžíš s Áronem říkají propusť můj lid, aby mi sloužil, tedy Hospodinovo slovo, tak farao hledá nějakou kompromisní variantu. Třeba vy muži si běžte, ale ostatní tu zůstanou. Nebo běžte si tedy obětovat, ale necháte tady dobytek. Vlastně stanovuje podmínky, které mají zabránit tomu, aby byl Izrael už na pořád svobodný. Po 7. a 8. ráně to dokonce už vypadá velmi silně, že farao činí pokání. Jeho vyznání je tam velmi silné. Opět jsem zhřešil. Hospodin je spravedlivý, to říká farao. Hospodin je spravedlivý a já i můj lid jsme své volníci. Nebo jinde, zhřešil jsem proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám. Proste Hospodina svého Boha, aby jen odvrátil ode mě tuto smrt. To zní jako velmi hluboké pokání. Skutečné přiznání viny a uznání Boha. Jenže to není pokání. Pravé pokání se totiž v celém písmu nepozná podle silných a třeba i teologicky přesných slov. Není jen věcí nějak vinou rozjitřeného svědomí. Jeho podstatou není, že pod tlakem nepříznivých okolností nebo třeba lidí z okolí člověk uzná svoji vinu, ale dál jedná stejně. Není to pokání, když člověk sice lituje svého jednání, třeba i velmi emocionálně vyhroceně, kýbli slz, ale dál podvádí druhé, nebo dál lže, nebo dál pokračuje ve své závislosti, nebo dál jedná sobecky, jako kdyby byl středem vesmíru. Když manipuluje druhými, aby dosáhl svého dál, přestože předtím vyznával, že zhřešil proti Hospodinu i proti druhým. To je falešné pokání. Farao sice úpěnlivě prosí, dotlačen pohromami, prosí o modlitby, vyznává hřích, ale dál kličkuje, aby bylo po jeho. Jedná vlastně jako typický manipulátor, který používá různé manipulativní strategie, jenom vlastně, aby odvrátil hrozbu, že přijde o vazbu na svou oběť, která je pro něj důležitá. Zdrcen vnějším tlakem se sice tváří zkroušeně, ale jde mu jenom o to, aby jeho otroci neodešli a on nestratil možnost je dál vysávat a zneužívat jejich pracovní sílu. A je mu navíc v tom všem vlastně úplně jedno, že díky jeho neoblomnosti trpí celý Egypt a umírají možná tisíce lidí. Jenom hájí svoji moc a svoje postavení. A odmítá se pokořit. Hájí svou moc a svoje postavení, je ochotný kvůli tomu říct, že zhřešil, ale nic se nemění. Odmítá Izrael propustit na svobodu. Ránu za ranou a uvědomme si, že možná nejspíš mnoho měsíců. To není tak, že jeden den by Mojžíš přišel, padla rána, další den. Je to pravděpodobně velmi dlouhé období. Znovu a znovu má farao příležitost jít do sebe. Opravdu změnit svůj postoj, změnit svoje smýšlení, poslechnout Boží slovo a propustit Izrael. Ale tvrdost nakonec zvítězí. A po deváté pohromě plně vyhřezne ta jeho tvrdá pýcha a nenávist. Navzdory všem těm silným slovům, která předtím říkal, se nakonec ukáže, co je skutečně v jeho srdci. Odejdi ode mě, řekne Mojžíšovi po té deváté ráně. A dej si pozor, ať už mi nepřijdeš na oči. Protože v den, kdy mi na oči přijdeš, zemřeš. Tím ale farao vyslovuje vlastně sám nad sebou orta. Tak to je ten druhý motiv, milí přátelé. Jakou podobu má to naše pokání? Bývá opravdové nebo falešné, prázdné? Jsou to jenom slova, která říkáme, abychom na chvíli ulevili svému svědomí nebo uchlácholili pochopitelné rozhořčení druhých lidí, těch, kterých se to týká? Nebo opravdově vyznáváme svoje hříchy, abychom přijali Boží štědré odpuštění, z Boží milosti a pak z jeho moci žili novým způsobem? Ano, platí úžasné Boží zaslíbení, třeba v 1. Janově 1.9. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Očišťuje nás. Jako moc k novému životu, A to znamená duchovní zápas, touhu potom, aby mocí Ducha Svatého, mocí toho nového božího života v nás bylo proměňováno všechno, kým jsme a čím žijeme. Aby Kristus byl skutečně ve všem pánem našeho života. Jak to říká apoštol Pavel třeba v listu Římanům, když mluví o důsledcích i našeho vyznání a našeho křtu, našeho sjednocení s Kristem od 11. verše. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce, ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Jaké je naše pokání? Jak přijímáme Boží štědrou milost? Bývalý, už dávno zesnulý kazatel církve bratrské a předseda její rady Bohuslav Beneš, když si napsal tato slova. Z milostí Boží si nelze hrát. Milost Boží můžeme buď chtivě popadnout a draze si ji vážit, chopit se jí ve víře a dát se tou milostí prostoupit a zachránit. A nebo platí to druhé, že milost Boží bereme nadarmo. A pak je naše vina tím těžší a náš stav tím zoufalejší, i když o tom třeba ani nevíme. A ještě stručně třetí motiv. Celkem čtyřikrát po příchodu některé z pohrom farao prosí Mojžíše, aby se modlil za úlevu. A Mojžíš ani jednou neodmítne. I když vlastně ví, že farao zůstane neoblomný, protože mu to Hospodin dopředu několikrát řekl. Přimlouvá se za úlevu a záchranu. A Hospodin jedná na tu naléhavou přímluvu, zastavuje ony rány a dává tak faraonovi novou příležitost k pokání. Slitovává se, zastavuje svůj spravedlivý soud a jedná milosrdně. Farao ovšem nereaguje vděčnou pokorou. Milosrdenství jakoby neobměkčuje jeho srdce. A přesto v tom smíme vnímat, co si z Boží povahy. Apoštol Pavel to v listu Římanům ve 2. kapitole 4. a 5. verši tu výzvu napsal následovně. Pohrdáš snad bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. I naše přímluvné modlitby za svět a lidi kolem nás se mohou a mají stávat nástrojem Božího slitování. Proto se modlíme za druhé. A i proto nám Ježíš kladen na srdce jako příkaz velmi náročnou výzvu. Milujte své nepřátelé a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Nebo apoštol Pavel v prvním listu Timoteovi ve 2. kapitole. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy za všechny, díků vzdání za všechny lidi. Za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom žili, mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. I naše přímluvy, i naše modlitby za svět a lidi kolem nás se mohou a mají stávat nástrojem Božího slitování. Tak se dejme, milí přátelé, oslovit těmito třemi motivy. Žijme v pokoře před Hospodinem, který nás zachránil tak úžasnou milostí ve svém synu Ježíši Kristu. Vykoupil nás ke svobodě. Uctívejme ho jako pána. Žijme z moci jeho odpuštění a dávejme se mocí toho odpuštění proměnit. Ať pro nás Boží milost není něco samozřejmého a laciného, ale vděčně si ji važme. A svými modlitbami se stávejme nástroji Božího milosrdenství a slitování v životech druhých lidí. Ať skrze nás již nyní do tohoto světa přichází vůně a naděje Božího království. Amen.